krimināla policija, viņš ir šīs krimināla procesa izvirzījis par prioritāti. Rīgas krimināla policija un galvenā krimināla policijas pārvaldes specializētā nodeļa strādā pie šiem noziegumu atklāšanas. Nu, kas attiecās uz operatīvo darbu un izmeklēšanas darbībām, tur pasākumi ir plānoti, viņi tiek realizēti dzīvē. Nenoliedzami mēs ceram, ka aizturēt šos noziedznieku cik vien var ātrāk. Ļoti daudz cilvēku ir pārbaudīts. Bija aizturēti virknē cilvēku, kas ir izdarījuši seksuālu vardarbību pret bērniem. Pavīdēja arī tāda doma, ka varbūt tas ir pat vienu otru gadījumā varētu būt īstais, bet izmeklēja tālāk, ka neguvām apstiprinājumu. Esam atstrādājuši un turpinām strādāt arī starptautiskajā līmenī, jo ja cilvēks izdara šos noziegumus, tad tās izpausmes agrāk vēl parādās un arī pastāv tādas iespējas, ka analogiskie noziegumi tiek izdarīti ārzemēs. Un esam apmainījušies informāciju, nu pašlaik tas nav rezultējies gala rezultātā.